Posloucháte odpolední mozaiku, která je dnes zasvěcená 50. sezóně divadla Viola. Mezi prvními inscenacemi Violy byla v roce 1963 Noc s Hamletem. Podle Radovana Lukavského bylo na počátku všeho slovo. Jeho úvahu přečte David Schneider.
I na počátku Violy bylo slovo. Slovo básníkovo. Vladimír Justl mne tehdy oslovil, jestli bych byl ochoten recitovat básnickou skladbu Vladimíra Holana Noc s Hamletem v prostředí sice neobvyklém, ale svým způsobem už svým vznikem sympatickém. Nabízí se totiž možnost získat ve vinárně Viola trvalý a lákavý životní prostor pro poezii a její interpretaci. Díky velkomyslné, či spíše po kulturní stránce velkorysé nabídce ředitele pražských restaurací a jídelen pana Majera, který tím vyčlenil výnosný lokál z rubriky příjmů restaurací a jídelen Prahy 1 a byl ochoten poskytnout v něm domov skutečné popelce v oblasti uměleckých činností, recitované poezii. Možnost být přitom byla pochopitelně neodmítnutelná.
Říká Radovan Lukavský, a tolik citace z knihy Divadlo Viola 40 sezon. Pod níž je podepsána jako autorka ředitelka divadla Miluše Vyklická, kterou vítám ve studiu odpolední mozaiky. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pozvání přijala i dvorní režisérka divadla Viola Lída Engelová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Engelová, já jsem vás teď sice představil jako režisérku, ale vy jste ve Viole začínala jako herečka, pokud se nepletu. Můžete vzpomenout, kdy to bylo a při jaké příležitosti?
Já jsem začínala jako herečka a v zápětí jako scénáristka a režisérka, takže ono je to takové vše v jednom. A to, co tam je v té citaci z pana Lukavského, že Viola je životní šance, tak tu já se musím říct uchopila a držím se jí do dneška.
Můžete přece jenom ještě rozvést ty začátky, kdy jste se tam poprvé objevila?
Já jsem, nás tam přivedla naše profesorka na DAMU, paní Musilová, celý ročník. Někdo jsme se uchytli víc, někdo míň. A první inscenace, kterou jsem tam dělala, to byla Kajnarova moje blues. Dělala jsem scénář a recitovala jsem ta blues s Josefem Abrahamem. No a to je takový příběh, že když se pak potkáváme v těch, řekněme, už desetiletích, nechci říct to číslo, řekněte to vy, a podíváme se na ty svoje šediny, tak jenom vzdychneme a jdeme dál.
Viola 60. let to bylo především místo pro setkávání divadelníků, umělců všeho druhu. Je to místo, kde se pravděpodobně poprvé setkali například Allen Ginsberg s Václavem Hrabětem. Paní Vyklická, co je tam tak táhlo? Co vás přilákalo? Byl to jazz, byla to hudba, byla to společnost?
Mě pochopitelně do Violy musím se přiznat, že mě tam přilákal jazz, protože jazz tam začínal a jazz tam byl ještě předtím, než byla slavná věhlasná Noc s Hamletem, napřed tam byl jenom jazz, potom se k tomu jazzu přidala poezie Allen Ginsberg, samozřejmě Hrabě, a takže ta muzika a potom samozřejmě ta bytnická poezie, protože ta mě byla vždycky blízká a taky později, když jsem tam dělala svoje první představení, tak to v podstatě byl Luna Park v hlavě, takže taky teda Lorenza Ferlinghettiho, tak poezie a jazz mě přilákala do Violy.
Existovala v té době nějaká rivalita třeba mezi Redutou?
Já si myslím, že rivalita v té době těch klubů nebylo tolik. Každopádně Reduta stále ještě je asi nejznámějším pražským jazzovým klubem, ale v podstatě nebylo těch klubů tolik a ta Viola byla vždycky, i co se týče hudby, jazzové hudby, tak byla trošku jiná, protože Viola byla především doménou Luďka Hulana a Káji Velebného. Kdežto v té Redutě, tam se jich střídalo přece jenom víc, ale ta Viola byla spíš doménou těchto dvou, kteří měli samozřejmě svoje kapely, svoje spoluhráče.
A jestli můžu doplnit, tak oni také se účastnili různých našich inscenací ve Viole.
Ano.
To byla právě ta zvláštnost. Tady si vzpomenu na Karla Velebného a jeho vibrafon, kolik to bylo nejrůznějších inscenací, protože dřív ve Viole se dělala buď to jednorázová nebo opakovaná textfora, nebo kmenový repertoár takzvaný, ale i do těch třeba text for tomu Karlovi stálo za to, aby se nám věnoval, a musím říci, že taková třeba poezie, kterou jsme dělali s panem Záhorským a s mladým Jirkou Lábusem, byla to poezie Vietnamu a Laosu. Tam, když zazněl k tomu Karel Velebný, tak to bylo úžasné. My jsme ho doprovázeli jenom na brumli.
V roce 1965 se vedení Violy ujímá Vladimír Rustl a od té doby začíná velká epocha poetického divadla, jestli ten výraz dovolíte. Ale mám tady k tomu jednu zajímavou otázku. Když si představím 60. leta, já jsem je nezažil, znám je z učebnic a z toho všeho společenského dění, o kterém se mluví. Jak je možné, že v 68. roce se inscenovalo čtení ze Starého nového zákona? Jak je možné, že v roce 81. se inscenoval Mikulášek? Jak je možné, že úřady povolili panu Justlovi takové autory, jako je Holan, Rejnek, Skácel a tak dál?
Já bych ráda řekla, že jsme tohleto mnohokrát diskutovali a mnohokrát jsme o tom přemýšleli. Paní režisérka mě potom jistě doplní. Já hlavně si říkám, když to trochu přenesu do současnosti, teď máme velký problém, abychom financovali naše divadlo. Pan doktor Justl díky osvícenému panu řediteli restaurací a jídelen tenhle ten problém neměl, ale měl problém jiný. Nemusel zhánět peníze, ale musel velmi, na to byla vysoká diplomatická škola, jak se vyhnout tomu, že tam chodili neustále příslušníci STB a díky naprostému mistrovství a diplomatické prozíravosti pana doktora Justla se dařilo, že tak kormidloval mezi tím dohledem a mezi tím, že nakonec se řada těch premiér, které jste jmenoval, takže se mu podařila realizovat.
Paní Andrová, myslíte, že to bylo ten osobní vyjednávání?
Já si myslím, že ano. Plus bych doplnila, že v těch verších, v těch autorech, tam bylo někdy snazší jakoby v uvozovkách ty pány přesvědčit, že to je možné, ale méně snadné bylo přesvědčit třeba tehdejšího ředitele Národního divadla Přemysla Kočího, že smí ve Viole vystupovat pan Hrušínský, když tanc v Národním divadle. A tomu Vladimíru Juslovi se to prostě povedlo. My jsme tam třeba dělali Jacques'a Prévert a hráli jsme tu inscenaci 10 let, 11 skoro. To byla taková kultovní inscenace Violy. A tam lidi chodili samozřejmě na Prévera, ale především taky chodili na Hrušínského, kterýho jinak živýho vůbec nemohli vidět.
A takových osobností, na které se chodilo do Violy, bylo samozřejmě víc. I kdybychom teď měli pojmenovat, jak se ta Viola vyprofilovala za pana Justla, dá se to vůbec nějak říct, protože předtím, než on se ujal toho divadla, tak to byl tu nějaký večer, tu nějaký koncert a nebylo to nic moc systematického, byla ta skupina nadšenců, která vlastně tu poezii nějak vyznávala. Co on z toho, nechci říct přímo prachu, ale co on vykrystalizoval, jak byste tu poetiku jeho pojmenovala? Paní Věklická.
Já se domnívám, že pan doktor Justl v podstatě, jak se o někom řekne, že je renesanční osobnost, tak si myslím, že pan doktor Justl k tomuhle typu osobnosti rozhodně patřil, protože on od začátku věděl, do té doby to opravdu byla ta poezie a čest, jak jste to uvedl, a když se stal ředitelem Vladimír Justl, tak to už byla systematická dramaturgická práce, která zase odpovídala jeho děti renesanční osobnosti. Jednak byl redaktorem Odeonu, takže měl k těm knihám blízko. Jednak měl velké sociální zázemí v umělcích, zdaleka nejen v literátech. A to, jak se taky zmínil, jednak se ve Viole soustřeďovali milovníci hudby, milovníci četby, milovníci slova a malíři. Jedním z prvních, a to pak jsme se třeba dostaneme k jedním ze spoluzakladatelů Violi OPS, je pan Adolf Born, který taky pravidelně od začátku do Violy chodíval. Takže tam skutečně se scházela, já nechci používat přímo to slovo umělecká avantgarda, ale umělecká elita, nejenom pražská, celé republiky, se vždycky večer, když se chtěli setkat, tak se potkali ve Viole.
Paní Angelová, to centrum setkávání bylo určitě jedním z těch momentů, ale bez nějaké účinné dramaturgie by to jistě nefungovalo. V čem spočívala ta síla Violy od roku 65 do, dejme tomu, roku 92?
Ono už to tu zaznělo. On, ten Vladimír Justl, byl skutečně nejenom renesanční člověk a diplomat, ale on měl ještě nos na to, komu jakou práci jakého autora zadat. A to už je úplně tedy takové vrcholné číslo. On byl tedy uměleckým šéfem a když dostal do ruky nějaký text, který potom už si lidi zvykli mu tam taky nosit různý tituly, různý překlady a tak dále. A on, když uviděl něco, co se mu zdálo, že by bylo správně, tak on takhle prstičkem si ukázal na toho člověka, který by to měl dělat a nikdy se nespletl.
Já bych vás teď poprosil, abyste vy, protože 50 let violy, 50 minut našeho pořadu, to znamená, že každé sezóně bychom mohli věnovat jednu minutu. Já bych chtěl, abyste teď každá vypíchla jedno představení z této epochy, dejme tomu violy, které, ať už může to být, ať jsou to představení, o kterých už jste mluvili, nebo něco, co máte pocit, že by mělo zaznít.
Já s dovolením začnu. Mě okamžitě jmenovaného představení jako zázrakem, mě okamžitě vyskočilo, uznávám, že blouzním. To dělala Hana Maciuchová s Jiřím Adamírou. Byl to, pomož mě, paní režisérko, byli to tři autoři. Bylo to Pavel Altenberg.
Já myslím, že pan Kratochvíl se podívá do
knížky. Pan Kratochvíl se podívá do knížky během skladby a
posluchačům. Je to notoricky známý, ale teď momentálně.
Dobře, ale vraťme se k tomu, co vás se na tom zaujalo. Proč jste si na to teď vzpomněla? Co je to, co to ve vás teď ještě vyvolává?
Mě zaujalo především samozřejmě ta bohatost scénáře a potom, jak já s oblibou říkám, že klišé každý je nahraditelný, nesnáším, tak nahradit pana Adamievu se v žádném případě nepodaří a paní Maciuchová, ta zaplať pámu, ještě je mezi námi a taky bude mít v příštím roce u nás premiéru, takže ten osobnostní vklad interpretu k tomu úžasnému textu, tak to, když se snoubilo dohromady, tak to je nezapomenutelný zážitek.
Paní Engelová, vy kdybyste měla jednu z těch inscenací vybrat?
Já jsem se zmínila o tom Prévérovi jako zázrakem, protože tím, že jsem měla tu čest s panem Hrušinským a režíroval to Josef Henke, rozhlasový režisér, který tam s náma byl na tom jevišti, tak vím, co to bylo, já bych to nazvala 10 let s violou a Rudolfem Hrušinským. To je takovej kus života, že na to se nedá zapomenout. Ale s tím souvisí taky jedna věc, a sice, že ten Vladimír Justl nikdy se nebránil tomu, aby tam byl humor ve viole. A jakmile byla šance v nějakém titulu ten humor vypíchnout, on to velmi podporoval. Takže my jsme třeba dělali z těch druhých, nebo ten druhý titul, když si vzpomenu, Modrou růži, což je korespondence paní Exupéryové s Exupérym. A bylo to připraveno pro paní Vlastu Fabiánovou a já jsem jí tam dělala takovýho Famulusa. A tam by nikdy nikdo neodhadl, že by mohl být humor a on tam byl. Pak se vydala gramofonová deska a lidi, když to slyšeli, tak říkali, to není možný. Kde se v Exupérym bere tolik humoru? Já tím jenom mířím k tomu, že do dneška, kdy vlastně poezie není už zvlášť pro mladou generaci tak atraktivní, že ve chvíli, kdy někdo, teď máme nový pořad prevérovský, ve kterém je pan Somr, David Novotný a Bára Poláková, že když už se tam dostaví ten mladý divák, tak opravdu úžasné, že v poezii může být humor a chechtají se jak diví.
Říká režisérka Lída Engelová. Posloucháte Odpolední mozaiku, která je věnovaná 50. výročí divadla Viola. Mezi těmi, kteří nás již opustili, jsou i Vladimír Rustl. Co přinesla Viole sametová revoluce? To v knize Divadlo Viola 40 sezon řekl takto.
Svobodu a také tržní mechanismy, které si zatím ne vždy rozumějí s kulturou. A pak žel to nejsmutnější, co prosáklo k překvapení nás naivních velkým procentem společnosti, hlavně těmi nahoře, v politice i v hospodářské a bankovní sféře. Ztráta morálky. Přeji Viole málo starostí, dobré dramaturgické typy, oddané interprety, srozuměné publikum. Do jejího prostoru poezie chodím rád, na tituly a interprety, kterým neváhám postoupit večer.
Ukázku přečetl David Schneider. Slyšeli jsme slova Vladimíra Justla, který byl ředitelem Violy od roku 1965 do roku 1992. Když jste se chopila žezla vy, paní Viklická, jaká změna dramaturgie byla nutná po změně naší společnosti?
Já řeknu naprosto upřímně to, co opakuju. Já jsem nesmírně vděčná za to, co jsem zdědila a co jsem dostala do vínku a opakuju do dnešního dne, že co tam pracujeme, takže se snažíme, abychom to nepokazili a abychom to rozvíjeli. Tak myslím si, že každopádně bylo na co navazovat a že v podstatě postupně se Viola stále víc měnila a mění v komorní divadlo. Takže ten dramaturgický rozptyl rozsah se přirozeným způsobem rozvíjel a větvil a k těm klasickým scénickým čtením, anebo k těm ještě v této souvislosti bych možná ráda zmínila jednu věc, která je pro violu charakteristická. Ve všech takřka představeních violy je výrazná, významná a originální hudební složka toho představení. Takže to nejsou, víte, jenom takové ty předěly a nebo hudební úlomky, ale většina představení má hudební koncepci, kdy slovo je, hudba je ekvivalentem slova, která tam zaznívají.
Kromě ředitelky violy Miluše Vyklické je hostem odpolední mozaiky také Lída Engelová, režisérka. Pan Justl v roce 2007 pro Lidové noviny řekl toto. Popravdě řečeno, bylo mi jasné, že dramaturgie se po sametové revoluci bude muset hodně změnit a už se nevystačí jen s poezí. Je to pravda?
Bohužel ano. Já bych ráda byla v divadle, které je věnováno jenom poezii, ale to už bohužel nejde. Na druhou stranu zase všichni, kdo ve viole pracujeme, ať už je to na tom divadelním poli nebo zdivadelnění poezie, všichni jsme s poezií svázáni, tak jako se zmíněným humorem. Takže já si myslím, že dneska divadlo Viola je zaručená adresa, pokud někdo chce zažít kultivovaný večer s báječným autorem, jako třeba máme Novečento, nebo máme dva čechovovské večery, což jsou dramatizované povídky Čechova plus vždycky jedna aktovka. Dokonce se tam stal zázrak, který díky jaksi odvaze paní ředitelky se opravdu udál. To jest, že máme dva tituly různé ve stejném hereckém obsazení. Že ti lidé nedostanou nového, jak je takový ten trend, ukažte nám někoho nového, tak to není. Máme tam Táňu Medveckou, Lilian Malkinu, Mirka Medunu a Lukáše Jurka a v obou těch inscenacích, které jsou různé, obě převzala Česká televize, stejně jako zmíněné Novečento, což jsou taky vlastně důkazy o tom, že viola má ten divadelní potenciál. Protože pokud vím, tak ta televize nemůže nevzít něco, co nemá příběh, nebo co je čtené. My tam máme různé čtené večery taky, byť je to v dramatické podobě. Jeden z posledních takových kousků je Stařec a moře Hemingwayův a je to taková skica pro dva hlasy, pan Sommer a Marek Holý, s naprosto nezaměnitelnou hudbou Emila Vyklického. A kdo tam přijde, tak je udiven, co to je za dramatický útvar, ale přesto například pro tu televizi to nejde, protože pánové to více méně čtou. Tak jestli můžu jenom poslední slovo k tomu, co je divadlo ve viole a jak paní ředitelka říká, že se to více k tomu divadlu blíží, tak samozřejmě za těch málo peněz a strašně moc námahy, ale především za to, že se to reprízuje maximálně jednou za měsíc, protože frekvence herců ve viole je taková a všichni jsou každý někde jinde, že dát je dohromady se podaří jenom jednou za měsíc. Stejně tak to publikum je, když to řeknu hezky, nenapapaný. No, ono prostě je takový otesánek, který chce každý měsíc stále něco.
Říká Lída Engelová. Paní Vyklická, my se to tady tak malujeme jako idylku, ale to, že jste museli vstoupit do kapitálu, kapitalismu a tržního mechanismu, to určitě žádná idylka nebyla. V roce 1997 jste se, jako pokud se nepletu, jedna z prvních divadelních společností transformovala na obecně prospěšnou společnost. Jak to finančně zvládáte?
Jedním slovem, zvládám to velmi obtížně, ale zaplať pánbu, zatím se to daří. A já vás jenom nepatrně upřesním, my jsme byli ne jedna z prvních, ale úplně první. A teď, když se divadla potýkají s transformací, tak já říkám, no jenom si to užijte, my už to máme dávno za sebou a víme, za čí je toho loket, protože nemáme, i Viola nemá žádnou stálou dotaci, žádný stálý příspěvek, takže já když říkám lapidárně, co nevyžebrám, to nemám. Tak se musíme snažit, abychom si zasloužili granty, jednak z hlavního města Prahy, potom, protože jsme v Praze 1, tak z Prahy 1. A teď se podařilo i sponzorské příspěvky. Je to těžká práce. Paní režisérka přikivuje, ví, o čem mluvím, protože mě taky pomáhá. A to víte, jednak je těžká práce zhromáždit peníze a potom v současné době, kdy je v Praze taková velká nabídka v podstatě všech uměleckých druhů divadel speciálně, tak udržet se v té konkurenci není jednoduché, ale zaplať pánbu, zatím se nám to daří, no a i ty peníze se daří nějak sehnat. Není to idylka, ale daří se nám to a vždycky, víte, je největší odměnou jednak, že umělci, kteří u nás pracují, tak jak to začalo těmi členy Národního divadla, jak paní režisérka s oblibou opakuje, Viola byla vždycky nazývána jako malé národní, tak já si nesmírně cením toho, že u nás opravdu si přejí pracovat umělecké špičky divadelního života a na druhé straně, když přijdou a setkají se s publikem, které je náročné, které je poučené, které ví, na co přichází, takže tam je taková vzájemná symbióza. Jeviště a hlediště, taky to jevišťátko máme malé a v podstatě náš první host, však řada našich návštěvníků to ví a zná, že první hosté vpředu sedí asi na metr a půl od toho umělce, který je na jevišti, takže ta symbióza tam skutečně funguje a to si myslím, že je nezaměnitelná hodnota.
Nezaměnitelnou hodnotou jsou určitě úspěchy vašich inscenací. Než se k těm konkrétním dostaneme, tak já bych použil takového oslího můstku. Zavolal jsem Josefu Somrovi a zeptal se ho na to, co Viola pro něj znamená a jakou gratulaci by k té letošní jubilejní sezóně připojil.
Musím troufale říct, že Viola je v posledních letech, tak říkajíc, moje domovská scéna, tedy scéna, na které si tedy ještě troufám před lidi vystoupit, takže mám k ní vztah velice blízký a vřelý, a to doufám neříkám z žádné servility, ale cítím se tam opravdu dobře a to nejen jako účinkující, ale dokonce i jako divák. Myslím, že to je jedna ze scén, kterou jsem v Praze navštívil nejčastěji a cítil jsem se tam až na nepatrné výjimky vždycky velice dobře. Takže abych ji nezdržoval, pokud jde o přání, rád bych jí popřál, aby Viola si to krásně oslavila, rád si připiju se všemi, aspoň skleničkou šampaňského a popřeju hodně zdraví, a to nejen uměleckého, ale taky ekonomického, a aby se tam cítili vždycky dobře, nejen ti, co tam účinkují, tedy umělci, muzikanti, ale taky diváci. Takže všechno dobré a hlavně na nás nezapomeňte.
Svou gratulaci k půlstoletí divadla Viola připojil Josef Sumr. Paní režisérko Engelová, popište nám inscenaci The Gin Game. Jak dlouho se hraje, co má za sebou, jaké ceny získala a tak dále.
Tahle otázka souvisí trochu s tím, co říkal pan Sommer. Já tomu říkám malé národní té Viole, protože je naproti Národnímu divadlu. A začínali tam především výrazní bardi Národního divadla. Těmi 50 lety prošli od mladých herců po ty nejstarší, po velmi známé herce, méně známé herce, skoro všichni, když si řekneme, že jich bylo, nebo bylo nás dohromady přes 500. Myslím si, že se to dá nazvat tak, že kdo nepracoval ve Viole, není in. Takhle bych to nazval. A protože pan Sommer je tak jedinečná osobnost, myslím si, a jedinej ve své generaci v té síle a v rozsahu úžasným rejstříku toho, co všechno může a dělá, tak bylo vždycky pro mě velkou ctí dohazovat mu taky mladší kolegy. Jenomže to celé začalo tím, že já jsem měla leta v šuplíku hru Gin. Leta. Já jsem ji kdysi pikantně přivezla z Rostova na Donu. Pelarovi to přeložili a čekali jsme, kdy to bude možné hrát. No a pak, když pan Sommer odešel z Národního divadla, tak říkal, a neměla bys pro mě něco, měl takový ty krásný oči něžního srnce, tak jsem to vytáhla, on si to přečet a řekl, ano, to chci a okamžitě. Poprosili jsme paní Blanku Bohdanovou a premiéra byla v roce 2000, to znamená před 12 lety. Pak to v roce 2001, dokonce ještě předtím, než získali Thálie, převzala Česká televize a pak oni oba za tu inscenaci, ve které jsou jenom dva, dostali tedy Thálie. Ta inscenace se hraje doteď, paní ředitelka ví, že to je malý zázrak a že dokud to bude paní Bohdanová a pan Sommer chtít hrát, tak to hrát budeme. Ale na základě toho, že ten Jin vidělo mnoho generací vlastně nových mladých herců a přišli na to, že co to je za zázrak, takový dva hráči a v tomhletom prostoru, tak zatoužili nejenom po Viole, ale především je touhou každého mladého herce potkat se s panem Sommerem. A za ta léta se podařilo jenom z toho, co máme teď na repertoáru. Děláme Bibli, teď už druhý díl příběhu ze Starého zákona. To s ním dělá Bára Munzarová a dívky dvě alternujou ve hře na violončelo a ty si vůbec toho nejvíc váží, stát i to violončelo si toho váží. No pak máme třeba toho Starce a moře zmíněného, tam je Marek Holý. Máme Prevéra, kde je David Novotný, Bára Poláková. Takže to je dohromady takový už dneska klubíčko herců, kteří jsou s ním na tom jevišti šťastní, že kdybyste je takhle vyzvali, tak oni zapějou stejnou píseň.
Pojďme si poslechnout, jestli stejnou píseň zapije i David Prachař, kterého bychom měli mít na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den, dobrý den.
Já děkuji, že jste si na posluchače Vltavy udělal čas. Jaké vy byste připojil gratulace k jubileu 50. výročí divadla Viola?
No tak minimálně dalších 50 let. Mně je trošku přes 50, takže když jsem chodil do školky, tak Viola začínala, takže to zase takový věk není. To je celkem Viola ještě mladá.
Dobře, v tom případě bych se zeptal ještě na jednu otázku, když jste byl tak stručný. Vy sám se věnujete různým, řekněme, okrajovým, alternativním divadelním formám. Jakou budoucnost má takové divadlo, jako je divadlo Viola? Nemůžeme ho nazývat divadlem poezie, protože už zdaleka na tom to plíři nespočívá. Ale jaký je recept na to oslovit současného diváka?
Tak já myslím, že Viola je vlastně takový intimní prostředí, který mají herci, někteří herci určitě rádi, protože je to takový odkočení vlastně jakoby z divadla. Ten kontakt s diváky je tam hodně intimní, takže myslím, že i existují texty, které se dají dělat pouze ve Viole, že Viola má prostě nějaký tajemství, který je schopný prostě přenášet nějakou energii, a protože ten herec je vlastně součást těch diváků a diváci jsou součástí toho herce na jevišti. Tam vlastně ani jeviště není, takže je takový spíš hodně osobní intimní setkání, tak bych to asi řekl.
Říká David Prachař, děkuji, že jste se účastnil odpolední mozaiky, naslyšenou.
Mějte se hezky, naschle.
Paní Viklická, já bych vás, co by ředitelku divadla, poprosil o to, abyste přiblížila Novočento, což je inscenace, která také získala cenu Thálie v roce 2006. S Davidem Prachařem v hlavní roli hudbu složil Emil Viklický, režim měla Lucie Bělohradská. Jak tato inscenace se na vašem dramaturgickém plánu ocitla?
Ocitla se tak, že ji přinesla paní režisérka Bělohradská a hodně jsme, ona říkala, že když ten text dostala, takže se okamžitě nadchla a že okamžitě věděla, koho by do toho představení obsadila. No a když si to pan Prachař a pan Viklický přečetli, tak se samozřejmě tak tež okamžitě nadchli, takže já vám mám pocit, že tahle ta inscenace vznikla naprostým přirozeným souzvukem nebo souzněním, že se s velkým potěšením zkoušela a s velkým potěšením se hraje dnes. No a David Prachař má taky ocenění Thálie právě za tu roli Novečenta v této inscenaci. Takže si myslím, že ta inscenace se taky vydařila.
David Prachař říkal, že pro mnohé herce je to příjemné odskočení si z toho velkého divadla, z toho velkého jeviště, kde přeci jenom kontakt s divákem je trošku na jiné úrovni. A tato slova vlastně potvrzuje i Bára Poláková, které jsem se zeptal, čím jí Viola oslovuje.
Poezie není úplně jinde tak na dosah, že tady úplně jak na dlaní, protože fakt ty herci jsou strašný kousíček od těch diváků. Je to takový hodně intimní pro mě. Hrozně jakoby mám moc ráda se tam vždycky vracím, protože to je velký rozdíl od těch velkých jevišť, kde hraju normálně jindy. Viole bych přála ještě jednou tolik, možná dvakrát tolik nebo třikrát tolik let a hodně diváků a spoustu krásných her, který se tam hrajou vlastně do teďka, tak jenom, aby to tak pokračovalo dál.
říká Bára Poláková.
Něco je, no, co bych mohla doplnit velice ráda, poněvadž samozřejmě řada herců si velmi libuje, že mají naprosto těsné souznění s těmi diváky, ale já prozradím na pana Viktora Preisse, že když jsem ho lámala, doslova lámala do violi, tak říkal, no nezlobte se, tam já se bojím, tam je to tak strašně blízko. A potom, když se po letech tohoto lámání a přesvědčování podařilo, že máme Viktora Preisse ve viole, tak v podstatě to vzniklo tak. Zase je to takový jeden z charakteristických dramaturgických cyklů ve viole, který nikde v divadle myslím, že není. Je to rozhlasová hra na jevišti. Jmenuje se Normální okruh a je to v režii paní režisérky Engelové a je tam Viktor Preisse s Jiřím Lábusem. A když jsem se Viktora ptala, no tak Viktor, jak to, že jste se konečně odhodlal? On se na mě podíval s něžnýma očima a řekl, s Jirkou Lábusem já se nebojím ničeho.
Já to jenom opravím, není to režie moje, Hanky Kofránkové, prosím.
Ne, tak pardon, tak toho děláš u nás tolik, že už to pletu.
Pojďme se teď v poslední části našeho rozhovoru s Miluší Vyklickou, ředitelkou divadla Viola, a Lídou Engelovou, režisérkou, podívat do současnosti a blízké budoucnosti. Paní ředitelko, co vás čeká 25. října?
25. října, to opravdu vím, co mě čeká, protože to mám plnou hlavu, takže na to zapomenout nemohu. Je to první vstupní premiéra naší 50. jubilejní sezóny. Jmenuje se Století hitů. V podstatě podnětem k této premiéře byl film, který byl věnovaný k 85. narozeninám pana Josefa Škvoreckého. Jmenuje se Rytmus v patách a je tam spousta hudby, kterou pan Škvorecký jmenoval, a text, který pan Škvorecký napsal. A ten film se nám několika tak zalíbil, že jsme se rozhodli některé písně z tohoto filmu přenést do divadelní podoby. No a po rozhovoru s panem režisérem Hartlem a s paní scenaristkou Škápikovou, která se nepředstavitelně snažila a vybrala to nejlepší z české literatury a poezie za celé 20. století, tak Emil Vyklický se zase snažil vybrat to nejlepší z hudby, z populární hudby za to 20. století. No a potom to dali nějak dohromady a vzniklo představení Století hitů. Jehož premiéra je 25. října. No v podstatě Jan Meduna, Jaromír Meduna otec a Jan Meduna syn jsou ve viole taktéž už usazení, takže jsou to na ní, jak máme kmenové režiséry, máme kmenové dramatické umělce, tak tihleti dva pánové jsou ve viole už velmi usazení a novinkou je novou
tváří Berenika Kohoutová.
Novou tváří je Berenika Kohoutová, to je mladá herečka, mladá zpěvačka a všichni jsme nadšení a krásně zpívá.
Paní Engelová, bohužel čas nás tlačí, nemůžeme se dál věnovat úplně všemu, čemu bych chtěl, ale chtěl bych vás poprosit o to, od roku 63, kdy byla Viola založena, uplynulo spoustu času. Divácký vkus se proměnil, naše společnost se proměnila. Kde hledat budoucnost pro takový prostor, který se staví na intimním setkávání diváků, herců, na té hranici, která vlastně často i mizí nebo se vlastně přesouvá do něčeho niterného? Kde vidíte, co se dramaturgie týče, co se formy týče, tu budoucnost?
Ta viola je úžasná tím, že to je setkávání. Setkávání, tak jako my tady sedíme od sebe půl druhého metru, tak je to v té viole. A já si myslím, že v tom klipovém světě, ve kterém žijeme, v tom světě, který vlastně neustále nám někde podtrhává židly, tak přijít do violy a vidět před sebou člověka, který mě nemůže podvést, tak ani já jako divák nemůžu podvést jeho. Tam je všechno vidět. Já když budu mít ve očích něco nepříjemného, ten herec to uvidí a obráceně. To je o důvěře, o setkávání, to, co vždycky v divadle platilo, že to je neobyčejné setkávání, ale v té viole to je jako setkávání u mě doma nebo u někoho na chalupě. To je prostě něco, co mizí z tohoto světa a my se snažíme to udržet. Já bych jenom doplnila tady k tomu, co byla otázka, kterou v odpovědi paní doktorky Viklické by mohlo znít, že tak jako ty starosti vlastně máme, ale nemáme, protože se najdou vždycky nějací sponzory, že pokud někdo, kdo do Violy chodí rád, nebo tam ještě nepřišel, ať přijde a zjistí, že by mohl třeba se zúčastnit dalšího setkávání lidí z očí do očí, tak jenom ať přijde, my nepohrdneme ničím. Já tomu říkám i na klobouček dobrý.
Setkávání je určitě to, co rozhlas spojuje s intimním divadlem, jako je divadlo Viola. Já jsem moc rád, že jsme se mohli setkat v tomto smyslu s Milouší Viklickou, ředitelkou divadla Viola, a Lídou Engelovou, režisérkou Violy. Děkuji vám, že jste dorazili do studia. Naslyšenou, naviděnou.
Děkujeme.
Děkujeme.